Avem lecții pe care le-am învățat deja atât de bine prin repetiția din anii trecuți, că nu se mai potrivește ca să revenim asupra lor. Una din ele, sigur, este cea prin care noi am văzut cum se leagă duminicile în această perioadă una de cealaltă și dezvoltă o tematică, un subiect, o provocare mentală pentru fiecare dintre noi, începând cu duminica a 32-a după Rusalia a lui Zaheu Vameșul, pe urmă a fost duminica Vameșului și a Fariseului, astăzi duminica Fiului Risipitor. Am văzut cum în fiecare din ele o parte și cealaltă descrisă cu unele cu altele. Deci la această parabolă, tema fiului celui cu minte este cea care ne atrage atenția în mod deosebit, pentru că rămâne în aer, rămâne parcă nerezolvată. Bineînțeles că tatăl avea probleme și a avut probleme și cu băiatul cel mic și-s descrise pe larg, și probleme are și cu băiatul cel mare, cel harnic și ascultător, pentru că el ajunge, chiar dacă se spun puține despre el, dar îl vedem foarte clar, cum în final îl judecă pe tatăl său, cu o brăznicie asemănătoare cu cea prin care fiul cel mic, aproape răstindu-se, a zis: dă-mi averea, care mi se cuvine. Eu vă propun astăzi, iubiți credincioși, să fim un piculeț mai curajoși și să ieșim din cadrele obișnuite și să privim puțin mai de sus și mai de departe. Există progres în revelație. Există progres între Vechiul și Noul Testament. Bineînțeles că există. Că într-un fel îl cunoșteau pe Dumnezeu evreii, sigur, superior popoarelor păgâne, că nici popoarele păgâne nu erau străine de un sentiment și de o practică religioasă. Evreii cu Vechiul Testament, ei sunt pe o treaptă superioară comparativ cu păgânismul. Nu discutăm acum, dacă vreți ne întâlnim odată și lămurim, facem lecție pe treaba aceasta. Dar de la Vechiul Testament la Noul Testament este un salt uriaș. Ce știau despre Dumnezeu evreii, cu toată revelația lui Moise, cu toate intuițiile profeților, noi care citim psalmii zilnic, vedeți bine câte lucruri sunt acolo în psalmi, nu? Sau Biblia o citim zilnic. De asemenea, ne întâlnim cu atâtea și atâtea lucruri. Totuși, ele erau mai mult intuite, aș zice visate, multe lucruri despre Dumnezeu și despre realitățile spirituale erau mai mult visate. Păgânii dormeau profund, dar evreii erau puțin mai treci, că ei dormeau, dar dormeau cu vise, ceea ce înseamnă mult. Dar o trezire adevărată este propusă creștinilor, pentru că a venit cineva din cer ca să vorbească limbajul oamenilor de pe pământ, el să nu-și nege realitatea lui cerească și de asemenea să aibă în plus și o realitate pământească prin care să ne fie nouă accesibil. Și noi să fim accesibili lui, în forma noastră în care trăim pe pământ. Acest lucru nu s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla în forma aceasta niciodată. Este o unicitate care promovează, proiectează creștinismul ca un fel de formulă de religie ultimă, ceea ce înseamnă că se așteaptă de la el, de la creștinism, o permanentă autodepășire. O permanentă autodepășire până la sfârșitul veacurilor. Eu cred că Mântuitorul Hristos, știm asta, am spus eu de atâtea ori, n-a rostit un cuvânt care putea părea doar o învățătură de moment, fără ca el să nu reveleze ceva din realitatea cerului, adică din realitatea Tatălui Ceresc și din propria sa realitate. Deci eu vă propun să priviți această parabolă din perspectiva istoriei religiilor și respectiv din perspectiva creștinismului ca religie supremă, ca formă de cunoaștere și de preamărire a lui Dumnezeu în forma cea mai înaltă la care a ajuns omenirea vreodată. Despre Tatăl Ceresc, cum gândeau evreii în Vechiul Testament? Că pe păgâni a spus că îi lăsăm deoparte. Cum puteau gândi? Păi puteau gândi în așa fel încât să avem farisei. Și ne-am întâlnit cu farisei. Să avem un fiu cu minte. Și iată-l aici, de față. Deci o corectitudine. O corectitudine care poate ajunge la un moment dat, bineînțeles, suficientă cu ea însăși, cum am văzut în duminicile trecute, sau o corectitudine care poate ajunge la obrăzniciile care le vedem aici. Băiatul ăsta cu minte din Evanghelie nu se răstește la tatăl lui degeaba, așa zicând. El se răstește la tatăl lui abia după ce ne dăm seama că el îl judecă pe fratele lui foarte, foarte aspru. Îl judecă pe fratele lui și nu-i dă nicio șansă. Măi, oi fi fratele meu? Nu mai ești fratele meu. Despre fratele lui cel mic zice, băiatul ăsta al tău, fiul ăsta al tău, nemernicul ăsta. Deci, el nu recunoaște niciun fel de frățietate. De ce? Pentru că el, bineînțeles, fiul risipitor, și-a dezonorat complet condiția lui, nu? Din familia lui, asta e adevărat. Și fratele judecă, el ia pune în cântar condiția fratelui său mai mic. E ceea ce orice fariseu din Evangheliile pe care le-am citit duminicile trecute face. Și e ceea ce urmăriți, ce vă spun acum pentru duminica următoare cu fricoșătoarea judecată, că acolo se încheie toată tematica. Deci, ce face Mântuitorul Hristos prin această parabolă? Ne arată că Tatăl Ceresc nu este judecătorul teribil pe care și-l imaginează fariseul, o imagine despre Dumnezeu care îi face pe oameni, într-adevăr, în felul lor să fie foarte corecți, dar odată ce ajung la această corectitudine stabilită prin religie, închipuită, înțeleasă, acceptată, oamenii aceștia rămân încremeniți și văzându-se că sunt niște oameni educați, niște oameni corecți, se separă de restul. Deci ei sunt elită. Ei sunt niște oameni aleși, niște oameni speciali. Sunt niște oameni corecți. Niște oameni sfinți, niște oameni deosebiți. Sunt farisei. Toată perioada până la Domnul Hristos, cu păgânismul și cu evreismul, stă sub semnul acestei, să zicem, performanțe pe care o doresc oamenii, ca să fie corecți în fața Tatălui Ceresc, de frica judecății, de frica la ce, nu contează. De ce? Separându-se de restul oamenilor, de majoritatea păcătoasă și ticăloasă omenirii. Ce face Mântuitorul Hristos prin această parabolă? Ne descrie pe Tatăl Ceresc într-o formă care bulversează corectitudinea politică. Bulversează gândirea farisaică. De ce o bulversează? Pentru că Tatăl Ceresc iartă, Domnule, iartă-l, vede pe ăsta că și-asumă, nu cere de la el, sau a constatat doar că el și-a conștientizat derapajul, căderea, prăbușirea. Și că el nu mai vorbește cu tatăl ca și când ar avea drepturi. El vorbește cu tatăl cerând doar o milă pentru condiția umilă de supraviețuire ca și slugă. Și tatăl cere, șterge cu buretele totul. Și îl repune în cinstea din tâi. Așa ceva nu găsiți în Vechiul Testament. Nu găsiți în Vechiul Testament o asemenea imagine despre Dumnezeu. Citiți Vechiul Testament și veți vedea peste tot locul condiția și logica pedepsei. Ai greșit, jap. Ai făcut o treabă bună, te răsplătesc. Pe când aici e altă logică. Deci Mântuitorul Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, vine și ne dezvăluie nouă, vorbind în limbajul mai direct al Evangheliei după Ioan, sau vorbind în limbajul mai încifrat cumva, și totuși accesibil nou al parabolei, ne dezvăluie cum e Tatăl Ceresc. El știe mai bine cum e Tatăl Ceresc. Știe mai bine decât Moise. Moise știe despre Dumnezeu Tatăl, despre Dumnezeu cel unic din cer, așa zicând, știe de pe muntele Sinai și atât. Ceilalți profeți știu și ei din diverse intuiții pe care le-au avut. Fiul știe din proprie experiență, știe că e de acolo, știe că e de la Tatăl, știe că e de o ființă cu Tatăl. Ce ne arată nouă parabola când îl descrie pe Fiul? Ne arată că noi oamenii avem o problemă și că noi, ne înțelegând bine cum e Tatăl Ceresc, cum e El un izvor de iertare și o revărsare de înțelegere pentru firea umană și cum prețuiește orice gest de pocăință al ființei umane, Mântuitorul Hristos lasă parabola neterminată. O lasă neterminată, dragii mei, că e neterminată. Lucrurile au rămas așa în aia. Nu simțiți nevoia, vreți să știți mai multe. A intrat în curte al doilea băiat sau n-a intrat? A participat și el, a spus sau nu? S-a lăsat convins de explicația tatălui, a trecut și el în corectitudinea pe care a avut-o până acum, măcar să se supună tatălui, sau a rămas în această rigoare a judecății juridice și atâta tot, în care ajunge să-l judece și pe tatăl? Nu ne spune. Dar ce trebuie să vedem noi aici? Trebuie să-l vedem pe Mântuitorul Hristos însuși. Cu ce va face El? Pentru că prin Tatăl ne învață pe noi despre Dumnezeu Tatăl. Dar prin Fiul ne arată ce nu știm noi despre adevăratul Fiu și adevăratul model al Fiului Tatălui Ceresc și frate al oamenilor. Domnul Hristos ne va învăța, și ăsta-i creștinismul, că la strădania noastră după Tatăl Ceresc, cel din ceruri, trebuie să avem în vedere pilda Fiului Său care a venit pe pământ să fie fratele oamenilor. Și ne-a arătat cum e să fii cu adevărat fratele omului. Că noi între noi nu știm cum să ne fim unii altora frați. E destul să ai doar o treptuță de reușită religioasă în viața ta și jap! Toți ceilalți sunt niște nemernici, ticăloși, i-ai forfeca mărunt și mărunt și cruciși și curmeziși și tu ești extraordinar, tu ai drepturi, tu ai, cum să spun, Dumnezeu obligatoriu trebuie să-ți dea ție nu știu ce locuri speciale din rai, iar pe ceilalți să-i trimită în foc. Veți vedea duminica viitoare ce va spune Domnul Hristos. Ce va spune El despre ce înseamnă frățietatea asta cu oamenii. Nu duc mai departe, că ați înțeles unde vă trimit eu cu gândul. În ce direcție vă trimit cu gândul și cu meditația, plecând de la parabola Fiului Risipitor. Vreau să vă spun că noi în Sfântul Altar avem pe pereții laterali, pe lângă atâtea și atâtea icoane ale sfinților care au lăsat modele de liturghie sau comentat liturghia, avem și pe Dionisie Areopagitul, care controversat ca persoană istorică, pentru că oamenii nu mai au certitudine acum, n-au niciun fel de certitudine, bâșbind de la stânga la dreapta. Dar biserica tradițională ortodoxă a avut certitudine până ieri alaltă ieri în privința aceasta și a spus Dionisie Areopagitul este ucenicul Sfântului Apostol Pavel care s-a creștinat după predica Sfântului Pavel din Areopagul Aterii. Scurt, ceea ce am citit ieri alaltă ieri în Faptele Apostolilor. Și Sfântul Dionisie Areopagitul are niște scrieri la care noi mai facem referire și pe care nu le citim, că sunt foarte grele, și noi citim baliverne, citim mărunțișuri, noi nu ne ducem la lucrurile mari și puternice ale creștinismului, noi rămânem așa la bagatele, la acatiste de doi bani și la treburi de felul ăsta. Sfântul Dionisie Areopagitul descrie cerul. Descrie cerul. Și ca nu cumva noi să înțelegem că sfinții din ceruri și sfinții îngeri sunt un fel de frate mai mare, care nu știu cum să se spele pe mâini de noi, păcătoși și nemernici care suntem, ei bucuroși că sunt în bine și sunt rai și în lumină, nu cumva să înțelegem așa lucrurile, ci plecând de la Domnul Hristos care s-a făcut fratele nostru și își asumă condiția de suferință fizică și sufletească și toate derapajele umane și vrea să lupte alături de noi pentru ca să ne ridicăm. Domnul Hristos este fratele cel mare care nu stă acasă lângă tatăl său. Înțelegeți? Când fratele lui s-a dus și s-a ales praful de el, se duce pe urmele lui să-l ia de mână și să-l ajute în gestul pe care ăla poate nu reușește să-l facă, adică să-și dea seama, măi, să mă întorc, că poate mă iartă tata și mă face slugă. Nu! Se duce și-l caute acolo unde s-a pierdut și s-a rătăcit. Înțelegeți? Parabola trebuie scrisă mai departe, trebuie înțeleasă mai departe. Și ce ne spune Dionisie Areopagitul? Ne spune că de la oameni până la Dumnezeu sunt 9 ierarhii, sunt 9 regnuri de ființe, care mai de care mai înalte. Pe urmă vine Tatăl Ceresc, Mântuitorul Hristos și Duhul Sfânt. Și aceste trepte de sfinte puteri îngerești raționale, adică care au inteligență, dar care exersează inteligența aceasta fără suport material, cum suntem noi. Noi oamenii, fac o paranteză, spun doctorii că suntem inteligenți pentru că creierul e ceva. Nu! Inteligența e întâi și ea face creierul. Ascultați ce vă spun, folosindu-l, ea-l face. Ea există și fără. Noi oamenii pe pământ nu putem, sunt împreună. Dar inteligențele cerești n-au nevoie de trupuri pentru ca să ființeze personal și cum sunt ele. Ele sunt într-un zbor permanent, într-o spirală urcătoare către Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la cea care e mai sus, ea nu-i mai sus și uitându-se cu dispreț la cine-i jos. Cum noi încercăm și credem noi că este bine să fim oamenii. Te-ai făcut o sâră mai deștept, mai grozav, te uiți la mizeria umană, nu de sus în jos. Nu! Cum a urcat o ființă cerească mai sus? Cum misiunea este să se coboare să-l ajute pe ăla de jos? Deci arhanghelii ne imaginăm că îi ajută pe îngeri. Îngerii ne ajută pe noi oameni. Începătoriile îi ajută pe arhanghel și pe îngeri. Și așa mai departe, și așa mai departe. Citiți la Dionisie Areopagitul și veți vedea cum treptele superioare sunt în slujba treptelor inferioare, așa zicând. Ăsta e modelul ceresc. Ăsta e modelul creștinătății. Nu un fel de evoluție prin care ne rupem de baza de la care am plecat și ne ducem undeva. Unde să te duci? Pe experiența fiului cel mare? Nu. Ci experiența Mântuitorului Hristos, care e adevăratul frate mai mare al nostru. După care funcționează toată lumea cerească, și după care suntem și noi oamenii chemați să funcționăm aici pe pământ, dacă lăsăm creștinismul ca să ne educe, să ne civilizeze de acum și până în veac. Amin.